Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ka ke le dumedise bana ba modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste more pulusi re leboge thata gore ba re diretse bo molemo ba gore re be re tsohile hape ke letsatsi le le la gore re kopane re arogane le foko la gago pele re kaya ko riang ko teng. Modimo wa rona a re thuse gore re tsamaye re tletse ka lentswe le le tla re phedisa le re tla kgonang go le abelana le botlhe ba re kopanang le bona mo letsatsing lena la ka jeno. Ro buisa go tswa mo bukeng ya ba Filipi chapter 4 verse 11 to 13. Ke batla go bua go le gonnye ka go kgotsofala. Go kgotsofala ba Corinthians chapter 4 verse 11 to 13 yona e buisa jaana. Ga ke bui jalo ka ntlha ya go tlhoka gonne ke ithutile go itumelela tse ke leng mo go tsona. Lehuma ke a le itse, le letlotlo ke a le itse. Ke itse dilo tsotlhe, le fa e le go kgora gongwe go bolawa ke tlala, le fa e le go atlanagelwa gongwe go tlhoka. Tsotlhe tse ke di kgona ka ene yo nthatafatsang e bong Kriste. Modimo wa rona re a leboga, re leboga lefoko le la gago mo letsatsing le gore o buisane le rona ka lona o re rutetse kgolo tse di fitlhegileng mo go lona. Re butse dipelo ka jeno modimo wa rona gore le tshele moyo boitshepo moruti wa rona. Bua le rona re go utlweletse ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Re a leboga bana ba modimo mo letsatsi lena la ka jeno. Ke batla gore re lebelele mafoko a buiwang ke Paulo a bua le phuthego ya ba Filipi. Ba ne ba tlisitse moneelo mo go ene, ba tshegetsa taba, ba sapota taba ya gagwe ya go rera lefoko la modimo. Jaanong o bua mafoko a mang ke a temana tse ke temana tse kgolo thata-thata-thata mo bophelong ba me. O bua yana e le gore o lebeletse a re se ke tlo se buang ga ke se buisiwe ke maemo a ke leng mo sona, ga ke se buisiwe ke gore ke a tlhoka. O bua mo verse 11 a re I have learned to be content in whatever the situation may be. So ke rata gore re leboge gore bana ba modimo taba ya go kgotsofala bjaka ga moapostolo Paulo a e bolela ga o belegwe le yona, ga o gole le yona. Taba ya go kgotsofala wa ithuta, a re ke ithutile. Ke ithutile ga ke buiswe ke sepe, ke ithutile. O lebolela gabedi lefoko lela gore ke ithutile, o re ke a itse ke ithutile le sephiri sa go kgotsofala. Because go na le sephiri mo gore motho o kgotsofala bjang, motho o kgotsofatswa keng. Ka tlhago motho ke motho wa sa kgotsofaleng. Go na le dilo tse dintsi tseo e leng gore di tseela motho go kgotsofala kapa to be content, go ikutlwa o le fulfilled. Now a re le nna ke le Paulo se ke ithutileng sona ke kgona go dira tso tsotlhe ka Kriste Jesu wa leng gore ke ene a nnatlafatsang. Because taba ya go kgotsofala e tlhoka gore o bona le moya wa Modimo. Ga o ka latlhegelwa ke moya wa Modimo o ka sekebe wa kgotsofala ka sepe. Re phela mo lefatsheng le leng gore le na le di-advertisement tse dintsi, media o re gogela mo goreng le se o nang le sona o bone o kare ga o na sepe, o batle more and more and more. O tsamaya le motho o re ere re bethe strollo re potologe re ile o bona mole le mole. Ga ntse le tsamaya a lebeletse dintlo tse le tsa batho tse le gongwe ke tsala gongwe ke mang o phela le ene, o tla ba setse a le ene go tsoga kgatlhego ka mo go ene ya gore yo dintlo tse le di dintle o ka reng ka nna le ema. Gape le o fetogile ga bona e tlhatlhaganeng o batla go nna le ele ya metlhatlhagano. Ka re ka tlhago motho o tlelego e le gore ga a kgotsofale go tswa kwa tshimong ya Eden ga kgotsofale. Modimo o mo tshegofatsa ka lenyalo, o santsene a ngongorega mo lenyalong le le la tshegofaditsweng ka lona. O santsene a bona molekane wa gagwe a sa felela, o santsene a bona molekane wa gagwe a shota ka something. Moya o le wa go se kgotsofale o bo o moraya gore go teng wa kaone ka ko ntle ga lenyalo o e leng gore o phala o mara sentle. Ntle ke batla go bolelela ngwana Modimo gore ga gona gore o kwa ntle ga lenyalo o phala o wa gago ba tshwana.
ba lekane bana ba dira tiro e le nngwe fela. So moya o ka mo gare ga gago kona o go rang gore lenyalo la gago ga la felela, lenyalo la gago ga la itumela, le gore le re o ka kry-a somebody o botlhokwa. Moya o le wa go kgotsofalele ko go bontshang gore tlhaga e green ka ko lesaete le leng, mara ga o fitlha ka ko teng o kry-a omeletse. E go bontsha thaba e le etala, e ntlafatse e le ntle, mara ga o fitlha mo go yona o fitlhelele gore ke matlapa, ga se se o neng o se solofetse. Lebella gore taba ya go se kgotsofale kapa kgang ya go se kgotsofale e tswa ko kae, e tswa mo tshimong ya Eden. Modimo o tlhodile Adamo le Eva, ga ba tlhola ga ba tlholla mo lehumeng, ga ba tlholla mo goreng ba ye go ipatlela kapa go iphandela ka leleme la katjeno. No, o ba tlhodile e le gore tshimo ya Eden e tletse maungo, e tletse ditlhare e ntle, e tletse tletse dinoka tse di phodileng. So o ne a raya motho fela a moraya a re, wena motho ja maungo a otlhe, o ka ja setlhare sengwe le sengwe se o se ratang mo tshimong e, ntle le setlhare se se leng mo gare ga tshimo. Mare re bona moya wa go se kgotsofale ko o batlang gore o fitlhelele tse wena o di nagana mo kakanyong ya gago, le tse o nang le tsone ga di tlhole di na le boleng ga moya o le o ka tsoga. Modimo o ne a ba laetse gore ba je mo tshimong ya Eden, ne ba ise ba fetse le go ja maungo a le, e ne e le a mantsintsi, go ne o santse le go tletse mo e leng gore ba ka ja e be ba ipoeletsa. Mara moya wa go se kgotsofale wa re sona setlhare sele se Modimo a rileng re sekebe ra se amasele, re batla go se utlwa gore se yang, because moya wa go kgotsofala o go raya gore se o nang le sone ga se sepe, se o senang sona ke sona se se ka go kgotsofatsang. Ga re abele gore le yalo bana ba Modimo, o tshwanetse o kope moya o mo Modimong, because utlwa Paulo gore o bolela a reng. Paulo a re, ke ithutile go kgotsofala, ke ithutile sephiri sa go kgotsofala. Lo wena o le ngwana Modimo, re a ithuta re le ba Kresta gore kgotsofalela tso tsotlhe tse Modimo a go tshegofaditseng ka tsone. O seke wa batla tsele le tsele, ga o bone motho a tsena mo ntlong ya morena apere sentle, o so tso ya dikolotong, o so tso ya ko bomatšhonisa ka go se kgotsofale ka moya o mmelang mo bathong, o raya batho re tsa di apereng ga se tsone, o tsena mo dikolotong ka baka la moya o. Luke chapter 3 verse 12-14 e bolela ka mokgwa ole, Johane mokolobetsi o ne a kolobetsa, so gwa tla batho ba bantsi ko go yene ba le ba ba neng ba rata go ka kgatlha Modimo. Mo Luke chapter 3 mo le verse 12 ya teng ga e simolola e re, kgatlha le bakgethisi, utlwa e re bakgethisi le bona ba tla go kolobediwa, ba mmotsa ba re, moruti rona re dire eng? A ba raya a re, se kgethising go fetisa mo lolaetsweng. Batlhabane le bone ba mmotsa ba re, mme fa e le rona re dire eng? A ba raya a re, se gateleleng ope, se lefiseng ope kapa tiko, mme lo itumelele tuelo ya lona fela. Ke ba ba kae batho ba ba kae mo matsatsi mo letsatsi lena la kajeno a re, nna ke itumelela tuelo e ke e direlang. Ba bereka batho ga ba kgotsofale, ba na le dintlo mare ga re kgotsofale. Ke dilo tse dintsi tse Modimo a re fileng tsone tse e leng gore ga re kgotsofale ka tsone. So Johane mokolobetsi o leka go bontsha batho bana gore lona ba le collecteng di-tax, le sekebe la collecta go fetisisa, ka gore go na le moya wa gore go bereka ka tšhelete e be go mmela gore e nne ya gago le ga e se ya gago, o ntse o duelwa mara o bo o batle go ikokeletsa. Bona go tla le masole ke a le ona a le a mmotsisa a re, rona re dire yang? A re, le sekebe la ja tjotjo, lefoko le to extort, le bolela gore o sekebe wa ja tjotjo wa tseya se e seng sa gago. A re, o kgotsofatswe ke pei ya gago. Ke ba ba kae batho ba ba sa kgotsofatsweng ke pei ya bona, e be ba tsene mo mathateng, ba bangwe ba iphitlhele ba notleletswe ka mo gare ga dintlo tsa kgolegelo ka baka la go se kgotsofale. Go se kgotsofale go kotsi ngwana Modimo, mara go a kgonagala gore o ka kgotsofala yaka Paulo a bolelela Mafilipi a re, ke ithutile go kgotsofala, ke bone sephiri, ke ithutile le sephiri sa go kgotsofala. Ithute go tswa ka tseno gore motho o mongwe le ga a ja motho kwa gago nke o itshware ngwana Modimo. Go na le ba bangwe moya o gaso tse o medile ka mo wena o ga o kgone go itshwara, o tlabe wa kopa le tse di sa tshwanang go kopiwa. Motho wa e roba fasting ka moya wa go se kgotsofale oo, a batla sa mothomong a batle go utlwa scaptim sa mothomong mme a tshwerisa hae re na le bothata bana ba modimo batho gone yano ga ba kgotsofatswe le ke maemo a mebile ya bona e modimo a ba fileng yona e mentle ba basesane ba batla go nna ba bakima ba batla go nna ba basesane ba bantshonyana ba batlo ba mayelo bounu a batla ba bantshukuru ke tlhanaselo fela ya bophelo ba go se kgotsofale go fitlhelela to an extent ya gore ba bang ba itlhabe mebile ba leka gore ba ngwatle mebile ba itlhabe ba ikutlwise botlhoko fela ka go se kgotsofalle se modimo a go dirileng sona ngwana modimo ba you are fearfully and wonderfully made. Ke modimo, modimo go dirile montle ntle, amogela maemo a gago o seke wa tlhakatlhakana. Ke rata gore mo dilong tse dintse leng gore modimo o bua ka tsona gore re di kgotsofalle. A re o seke be wa galla, wa eletsa ntlo ya mong ka wena. O seke be wa eletsa mosadi wa mong ka wena. O seke be wa eletsa lelata la monna gongwe lelata la mosadi. O seke be wa eletsa dikgomo, ditonki kapa sepe fela se e leng sa mong ka wena. Matsatsi a ditonki le dikgomo ga e sa le tsone tse di tsereng bophelo ko pele. Re bolela ka dikoloi. O seke be wa eletsa le koloi ya neighbor ya hao because se se tla medisa moya wa gore o tsamaye o ye go utswa. Se se tla medisa moya wa gore o tsamaye o ye go motshwara poo because moya wa go se kgotsofale o ka go dirisa diphoso mara utlwa Paulo a reng nna ke a kgotsofala ke na ke tlhoka le ga ke na ke a kgotsofala a re ke itse maemo a tlala ke itse maemo a kgora ke itse ge ke sena sepe ke itse le ge ke na le tse dintsi ka baka la eng ke ithutile go kgotsofala ke ithutile sephiri se se reng ke kgona go dira tsotlhe ka Kereste Jesu o e leng gore ke ene a nnatlafatsa ngwana modimo o tlhoka go siamisa maemo a bophelo ba gago le Kereste Jesu gore o kgone go kgotsofala ga o kaka bo wa kgotsofala ka bo wena moya o mela mo bathong ko o ba rang gore ba santsene ba tlhoka le ge ba tshwere re seke ra tshwana le tshwene a ke re tshwene ga e tsena mo tshimong e tsa mmidi o le mongwe ya o kgetlha yo o tsenye ka mo tlase a legwafa e kgetlhe ka letsogo le lengwe e tsenye mo tlase a legwafa e lebetse ga e kuka le go e tsenya ka mole o le wa pele mmopo wawa e ile be e tswalela ka kwa ga tshimo e sa tshwara sepe kapa e tshwere mmopo e mebedi fela ka baka la eng e galla tshimo yotlhe e batla go e fetsa ka letsatsi le le one go na le dilo tse dingwe tse e leng gore modimo ga o go fa tsone gone yanong ithute go kgotsofala dietla lentswe la modimo le rona a re batleng pele tsa mmuso wa modimo tso tsotlhe di ile go okelediwa bakreste se galle sepe moya wa go galla mosadi wa next door ya hao kona o tlotsosa gore batho ba iphitlhele ba kafala moya wa gore o galle ntate wa next door kona o tlotsang gore go tsosele go tsoge moya wa go akafala mara ga o kgotsofalela monna wa gago modimo o tla dira gore o bone tse dintle fela le ge e le gore batho bone ga ba bone tse dintle mara wena ka re wa kgotsofala o kgotsofatswa ke ene bana ba modimo o kgotsofalelwa ke gore o kgotsofatswa ke gore modimo o go tshegofaditse ka ene le tseo di seng dintle o tlo di bona di le dintle mara ga o sena moya wa kgotsofalo you will never ever appreciate anything o tla leka go go direla sele o tswelele pele go ngongorega a leke go go direla sele o tswelele pele go ngongorega ke a go laletsa mokreste gore go kgotsofala go a kgonagala go kgotsofala go teng go kgotsofala o go kry-a ka Kereste Jesu wa Nazareta ke rata Paulo a re nna ke ithutile le nna ke ile ka ithuta ka bona gore ke nnete ga o ithutile selo ba Kereste wa kgotsofala mara ga o ka ithuta selo sengwe le sengwe se a ithutiwa ga gona se se tlang fela le thapelo wa e rutiwa morena Jesu o ne a ruta baruta ba gagwe thapelo ithute go kgotsofala bua le pelo ya gago gore pelo ya me go simolola ka jeno ga ke batle gore ke tshwenye ope ka maemo a ke le mona a bophelo ke tlo kgotsofala batho gone yanong bana ba modimo ba phela ba tshwere ke malwetse a di-high blood a di-heart attack ka baka la go se kgotsofale ba batla more than what they have ngwana modimo kgotsofala amogela maemo a gago, o sekebe wa leka go gapeletsa go fetola maemo a gago kapa wa twista letsogo la Modimo gore a fetole maemo a gago. No, go na le batho ba o kry-ang bana ba Modimo ba ithutile gore gore to an extent ya gore le ga botsena bo tsena mo go bona ga ba bone. Motho ba re sianela ko koloi ya gago, o siana kereke yotlhele a batla koloi ya gae mara a thulana le batho ka baka leng o a gala bana ba Modimo, o na le moya wa go se kgotsofale le mole a kgona go fitlha mafelo a rileng, o kgona go fitlha kwa le kwa o ntse sna transport, o ntse sna koloi mara transport e teng e kgona go go isa kwale. Ithute go kgotsofala ngwana Modimo, go a kgonagala ka Kriste Jesu wa Nazareth. Modimo wa rona re leboga gore o Modimo wa dipelo, o tla di kgona le dipelo tsa rona Morena gore re ithute di amogele maemo a re leng mo go ona. Nako engwe maemo a re tsenyang mo ona ke maemo a gore o re shape, o re shapele situation e latelang. Re thuse Modimo wa ka gore re itse maemo a otlhe a bophelo, re seke ra itse bophelo ka mo letlhakore le le lengwe. Re leboga tso tsotlhetse Modimo wa rona ka Kriste Jesu wa Nazareta. Tshegofatsa botlhe ba ba utlwile lefoko le maatelo ke tse dintsi tse di tla thusang bophelo ba bona ka Morena Jesu. Ke Bishop Lucky Molantwa, Mispa Bible Church. Ke a leboga 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.